Ozodlik radiosi sili iyunning 22-si jumg'a kun keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Оренбургның Ленин район мәхкәмәсе 60-тан артык мусульман китабын тыйды. Дамир Мәхәддинов моның шиге күренми дип белдерә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Шаладан Гарифҗан Галиев сугыш вакытында хатирәләре белән уртаклашты. Бүген 2-нче дөнья сугышы башланган көн. Татар дөньясы Сабан туйларын бәйрәм итә. Оренбург һәм Ижау якларында булырбыз. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда башкорт теленең академик аңлатма сүзлегенең 2 томы дөнья күрде. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Римда Европа илләренең бурыч кризисыннан чыгу юллары турында фикер алышу булды. Башкортстанның Урман авылы халкы федераль юлны ябу белән янады. Русиядә хәтер һәм матәм көне. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Еврозонаның иң зур 4 ил җитәкчеләре бүген Римда бурыч кризисыннан чыгу юллары турында фикер алышты. Италия премьер-министры Марио Монти, Франция президенты Франсуа Оланд, Испания премьер-министры Мариано Рахой, Германия канцлеры Ангела Меркельгә кырыс экономия шартларын йомшарту үтенече белән мөрәҗәгать итәргә тиеш иде. Меркельнең матбугат вәкиле бу очрашу рәсми сөйләшү түгел, бары тик фикер алышу дип белдерде. Британия мәгълүмат чаралары Сурия Олимпия комитеты башлыгы Муаффак Жумага Лондонда Олимпия уеннарына килер өчен виза бирелмәү турында хәбәр итте. Жума Европа берлегенең сәяхәт итү чикләнгән Сурия рәсмиләре исемлегендә булмаса да, Сурия президенты Башар Асад белән якын мөнәсәбәттә тора дип фаразлана. Британиягә виза бирелмәүнең сәбәбе шул була ала. Британия премьер-министры Дэвид Камерон Сурия спортчылары өчен Олимпия уеннары ачык дип белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасының гуманитар мәсьәләләрен багучы идарәсе мәгълүматларына караганда, Сүриядә 1.5 миллион кеше ярдәмгә мохтаҗ. Соңгы шайда гына да мохтаҗлар саны 500 меңгә арткан. Иң авыр хәлдә көч куллану дәвам иткән Идлиб һәм Хомс вилаятләре халкы. Төркия һәм Урдунда кошаклар саны 86 меңгә җитте. Кичәге көн Сүриядә хөкүмәт көчләре белән гысянчылар арасында кораллы низак башланганнан бирле иң канлы көннәрнең берсе булды. Хукук яклаучылар сүзләренә караганда, ил буйлап кимендә 114 кеше һәлак булды. Бүген дә хөкүмәт көчләре Хомс шәһәрен утка тотты дип хәбәр ителә. Русиядә бүген 2-нче дөнья сугышы башлануның 71 еллыгы билгеләнә. Хәрбиләргә һәйкәлләр һәм каберлекләргә чәчәкләр һәм шәмнәр куела, матәм чаралары үтә. Үлгәннәр 1 минут тынлык белән искә алына. Федерация шурасының беренче вице-спикеры Александр Торшин НТВ каналын күп бәхәсләр тудырган Служу Советскому Союзу фильмын күрсәтмәскә чакырды. Шундый ук үтенеч белән НТВ-га Россия мәдәният министры Владимир Мединский мөрәҗәгать иткән иде. Узган елның май аенда корал саклагычында булган шартлауларда йортлары җимерелгән Башкортстанның Урман авылы халкы пәнҗешәмбе көнне яңа вәгъдә ителгән акчаларны таләп итеп авыл шурасы бинасына җыелды. Урман авылы урнашкан Иглин районы башлыгы Рафик Мусин белән бер ай элек булган соңгы очрашуда зыян күргән кешеләргә вәгъдә ителгән акчалар әле дә түләнмәгән иде. Халык акча турында хәбәр булмый торып авыл шурасы бинасыннан чыкмаячагын белдерде. Район җитәкчелеге белән сөйләшкән бер төркем 1 июльгә акчаларның түләнәчәген хәбәр иттем. Җыелган халык бу вәгъдә үтәлмәсә 5 июльдә Уфага барып хөкүмәт каршында урам җыены уздырырга һәм ачлык игълан итәргә. Шулай ук авыл яныннан гына узган федераль олы юлны ябарга килешеп таралышты. Әле аның кадәр акча юк, әмма ул түләнәчәк дип белдерде Иглин районы хакимиятенең матбуат вәкиле Әнәс Вәлиуллин.
Естественно, там все вопросы решаются, делаются, там точно знаешь, что идут комиссии, работали 15 комиссий, там собирали информацию по их заявлениям, значит, сейчас проводится работа по экспертной комиссии по ущербу конкретному. И дальше выявление источников оплаты.
Узган елның май азагында Башкортстанның Иглин районындагы хәрби келәтләрдә кораллар шартлау нәтиҗәсендә янәшәдәге урман авылы зур зыян күргән иде. Әле күпме йортлар җимерелде һәм андагы мәктәп, хастахана яраксыз хәлгә килде. Шартлау берничә көн дәвам итте һәм андагы торак йортларга зур зыян килде. Хакимият тиз арада йортларны төзекләндерергә, халыкка компенсация түләргә вәгъдә итсә дә, инде бер еллап вакыт узуга карамастан, болар әле дә үтәлмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Ленин районы мәхкәмәсе 65 мөселман китабын тыйды. Бу уңайдан Русия мөфтиләр шурасы махсус белдерү белән чыкты. Белдерүдә әлеге хәлнең беренче тапкыр гына күзәтелмәве әйтелә. Русия Европа эше мөселманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Дамир Мөхетдинов мөселманнар моңа бергәләп каршы торырга тиеш дип саный.
Мәхәлләдәге, авылдагы суд аркасында китапларны инкар итү, китапларны харам итү бу әлбәттә безгә каршы торган әйберләр. Без бүгенге көндә общественный палата агзалар буларак президент исеменә общественный палата исеменә хатлар әзерләдек. Һәм дә мусульманнар исеменнән бу мәсьәләне тагын да бер кат күтәрергә, аны хәл итәргә ниятебез бар. Ләкин бу хакта муфтиятләр, гади мусульманнар, иҗтимагый булган оешмалар бер тавыш белән үзләренең тавышларын күтәрергә тиеш. Ләкин хәйбер мөфтиятлар бу китапларны инкар итәләр. Башкалар бу китапларны хуплыйлар, яхшы дип күрәләр. Бердәмлек булмаган вакытта, бер караш, бер фикер булмаган вакытта, шундый хәл булып чыга, шундый хәл булып туа. Шуңа күрә хөкүмәт дәгъват кылган вакытта муфтилардан, мусульманнардан сұрашқан вақытта, сізден, мәселен, бұл китапқа неде қарашығыз бар? Фатхулла Гүлен китаплары, Осман Нури Табаш, біреулер баршынды муфтиятлар, алар Түркиядан тәржіма қылынған. Фатхулла Гүлен, мәселен, Америкада яшит тұрған бір адам баласы, Американың бір гражданин, сол китапларыны, әгер де запрет қылсағыз, аларны харам қылсағыз, алар хуплылар. Башка мөфтиятлар керісінше, бұл китапларны Сауд Арабстанда бастырылғаны хуплылар. Шуңа көрі бір мөфтилар арасында бір фикер болмағанға көрі, шынды халлар тоқ бұлса. Ләкін мұсылманлар өзлерінің хуқуқлары сақларға, аларны яқыларға бір тауштан сейеш. Мәселен, қазір Қазанда ұшырашу болды мөфтилар. Муфтилар очрашты, мусульманнар, имамлар очрашты. Шул хакта бер кем сүз алып бармады. Муфтилар төрле-төрле акиятлар сөйләделәр. Акбарс турында, сатый турында. Ләкин насущны шунда кирәкле мәсьәләләрне, кирәкле сорауларга җавап бик күчтә алды.
Димәк, сез мусульманнар арасында бердәмлек булмауда мондый ниләргә тыюларга сәбәп була дисез индеме?
Шулай, әлбәттә, җәмгыятьләрне күрәбез. Мәсәлән, Сауд Арабстанда шундый китапларны укып торган мусульманнар, яшьләр, инде яшьләр, чөнки сайтларда, интернетларда карыйбыз. Мусульманнарның эшләре куша, мусульманнар хәйран калырлык хәлдә бүгенге көндә яшиләр. Хәтта бу нәрсәләр шундый тыя торган запретлар, тыя торган мералар мусульманнарны дәүләткә каршы итә торган. Настраивать итә торган дәүләткә каршылыклы күрсәтергә мәҗбүр итә гади мусульманнарны. Хәтта без бу хакта президентка, аның урынбасарларына бу хәлләрне әйтәк. Шундый законопослушный, әділле, тыныч мусульманнарны, сез шундый надан законлар белән, кануннар белән мусульманнарны үзегезгә каршы чыгарасыз. Әгәр дә бу законнарны хупласагыз, суд аркасында китапларыбызны сез тесагыз, бу нәрсәләр без сөйлибез, ләкин
Әмінә Русияға бітқайтырлы эксперт шуралары да ішілі башлады. Бұл кішіліп аларға мұражағат етмелер мі? Мәселен, бұл мұсылман китапларына бәйені православ миссионер беру де бір ғажап тыйла.
Өткен атмада, общественный палатада өткерілді бір жиылыш. Шул китапларыны инспекторган, я хуплусырган экспертиза турысында. Қызғанышқа қаршы өзім ағзам болсам да, мен бір неге хабар келмеді. Шул мәжілісте қатнашырға, мұсылманлардың сөзін айтырға. Шулай болса, мен өзімнің блогымда яздым, әгер де шул экспертиза мен юста түгел, ләкин общественный палата болса, әгер де біз мұсылманлар дәулет тарафынан түгел, мұсылманлар жәмғиятлер тарафынан, өсиятлер тарафынан белгіленген ғалимлар болсалар, имамлар болсалар, алар өз-өзлерінің ихтиячлары, үзләрнең нинди проблемалар буларак әгәрде хәл иттеләр, ул действительно файда китерәдән алар булар. Айда силантислар, башка исламофоблар әгәр дә аларны билгеләп куйдылар, безнең ислам китапларыбызга бирергә, караш бирергә, сүз әйтергә. Әлбәттә шундый казуслар, каршылыклар туар. Төрле советлар, төрле кешеләр кирделәр, анда экспертный совет Совет муфтиев России, бизнес муфтилер сунасы аркасында булырга менимче булырга керде булса, анын кабул итә торган карарлар хәл бер хәл ителми, аларны кабул итмиләр. Агар да шундый югары дәрәҗәдәге оешма янында булсалар, оешма янында булсалар, аларны бәлки җәмгыятьләр, хакимләр, хөкүмәтләр кабул итәрләр. Әйтә безнең муфти арасында или муфтиятлар арасында муфтиятлар янында булса шундый советлар, башкалар, алар фақат үз ара кабул итә торган сүзләр генә вакыт юк.
Менә нишләп бу соңгы китапларына тыйганда православ оешмасы вәкиленә мөрәҗәгать иткәннәр икән, бу үзе гаҗәп түгелме?
Бу әлбәттә гаҗәп хәл, ләкин әгәр дә сайтларына караган вакытта, кинолар караган вакытта, телевизор караган вакытта, бездә бүгенге шикендә шундый тенденция ул мәгълүм ачык. Мусульманнар чиркәүләргә барып, христианнарны пасхальный имыркалар тотышып, бер-берсен тәбрик итәләр, хәтта киресенчә мусульманнарның байрам итүгә туялар, байрам итәргә аны начар күрәләр. Поэтому, шуңа күрә, нинди шундый хәрәкәтләр бара ислам динендә, мусульманнарның оешмаларында, ул бер нинди башка симметрдан әйбер. Хәтта, әлбәттә, Мичермир Шарипович Шамиевка, Талгат Тәҗетин хәзрәтләре, безнең диния, үзәк диния нәзәрәтенең рәисен буларак тәкъдим итте. Әлбәттә, безнеңчә ул бик кызык шундый әйбер булып чыкты. Ичкендә элекке Cumhuriyetinin reisi, Svetki kişi bularak Müslüman cemhiyetin çiftlerge reis bulur da.
Hemen bu hazırlıkta yılgan 60'tan orta kitap ne olur? Şulay kalır mı yani indi o hal?
Min uylum o kalmışlay. Mi begen irte bilen bizim administrasi prezidenti bir cidakçisi turun bilen süleştim. Kaybır kitaplar turunda özümün fikrimle aysim. Ләкин әгәр дә муфтилар, имамлар тиздән булса да, тиздән кеше булса, тиздән муфти булса да, үзләрен хокукларын, китапларын яклы алмаслар, шуңа күрә, мәсәлән, Диния Төркия нәзәрәте, Диния Төркия министрлык тарафыннан алар да үзләренең сүзен әйттеләр, бәлки МИДка, безнең Министерство иностранных дел, үзләренең мөрәҗәгать итсеннәр. Нигә безнең Оренбургтагы суд, Фатхулла Гүлен, Осман Нури Табашның китапларын шулай җиңел рәвештә аларны тыялар, нинди хокукта. Әгәр дә булмаса, закон буенча, канун буенча адвокатларны яллап, адвокатларны алып, ну, үзләренең хокукларын сакласыннар дип, шулай уйлыйм, бу да юлны алып барырга кирәк, шулай уйлдан барырга да кирәк.
Әлегерәк менә тагын 30 имәни Равил Гайнетдиннең китаплары тыелган. Алар шулай калдымы ул китаплары тыелган килеш? Ничә хәл ителде?
Юк, Равил хәзрәтнең китабы бу списокка кергәннән соң, Офти хәзрәт баш прокурор исеменә хат ибәрде. әлхамды, бу хал бик тиз вакытта хал ителде. Әлбәттә, муфти хәзрәтнең китабы шундый тыйылган списокта булмады, аны чыгардылар списокта. Списоктан ләкин шундый бер прецедент безнең кишләрнең ахмаклыгы ул күренде, ул ачык рәвештә мәгълүм булды. Мөхтәсәрдән бер мәсьәлә бар, чөнки бу китапларда тәрҗемә итә торган тәрҗемәчеләр, алар бик югары шундый үткен, яхшы тәрҗемә кылалмыйлар. Шуңа күрә бәлки кайбер хаталар булырга мөмкин. Чөнки дәүләт тарафыннан, дәүләт читакчылары тарафыннан шундый сүз мин ишеттем. Ягъни дәүләт, хөкүмәт тыя торган китапны түгел, конкретный билгеләнгән авторны, муаллифны түгел, ләкин аның тәрҗемәсен. Ягъни сезнең араб теленнән, я турки теленнән тәрҗемә торган кеше дөрес матур итеп тәрҗемә кыла алмады. Шуңа күрә дәүләт анда хаталар табып, аны тыйды дип, шундый да сүзләр ишетергә булды. Ләкин минемчә, ул бер шундый сылтау гына, бер сәбәп кына. Ләкин бу гомумән бер китап турында, китаплар турында сүз алып барырга без тиешлеге. Чөнки ул бөтенләй дәүләтнең бер карашы, бер сиясәте аңларга бик кирәк.
Русия Европа Лешы мусульманнары Диния Нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Дамир Мәхетдинов белән әңгәмәне тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1941 елның 22 июнендә 2нче дөнья сугышы башлангач фронтка шактый гына татарлар да киткән. Кайберләре урысларга караганда батырлыкларын күбрәк күрсәтсә дә, алар татар булган өчен генә зур бүләкләр ала алмаган. Бу хакта чүче Гариф Җангалиев та билгеләп узды. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Сугыш башлану көннәрен бу афәттә катнашып, аны хәтерләүчеләр саны елдан-ел кими. Булып узган бу сугышка инде мөнәсәбәтләр дә, фикерләр дә күп төрле. Гарифҗан Галиев сугышка Балтач районы Арбор авылыннан 1943 елда 17 яшендә китә. Аңа ел 2 очкычында укчы радист булып хезмәт итәргә туры килә. Хәзер инде 86 яшьтә булган элекке хәрби очучы белән очрашып, сугыш хатирәләрен яңартабыз. Әңгәмә барышында бу елларда хәрбиләрнең ашау ишүләре, сугышта катнашкан татарларның батырлыгына бәя бирүләр буенча да сораулар бирелде. Тагын бер вазгыят Татарстан белән янәшә булган Мари илендә Суслангер дип йөртелгән шәһәрчек бар. Сугыш чорында биредә хәрби өйрәнүләр лагере була. Кайбер мәгълүматлар буенча бирегә китерелгән бик күп солдатлар сугышка барып җитә алмый. Ачлыктан, авырудан, туңудан, авыр эшләрдән бик күпләре шушында үлеп кала. Гарифҗан Галиев белән шушы хакта да сөйләшү булды. Төп әңгәмәгә күчкәнче, Гарифҗан абыйның гомумән сугыш хәрәкәтләренә булган фикерен ишетик.
Ничек кенә искечә карасаң да, яңача карасаң да, сугыш бит инде ул. Аны булу кирәк түгеллеге барыбызга да аңлашыла бит инде. Ну менә шуны булдырмый калу мөмкинлеге бармы дигән дөньяда? Бу мәсьәлә карата кем ничек уйлый торгандыр, мин шулай гына уйлыйм инде. Ашкынып коралану туктаганы юк бит. Хоть нинди вариантта карасаң да, искечә карыйсыңмы, яңача карыйсыңмы, сугыш беткәнгә 67 ел элек булганча карыйсыңмы, бит бу әйбер куркынычы һаман саклана килә бит. Bu indi biz jinlikte tuktik diyen söz tugul bitindi. Çünkü aşkınıp kurallanının devamı bizim indi de mecbur itabit. 36 kvartir, 3'er konutlar tüzerge yeter idi. Bir tanıklı yasalancı. Bu bitik acayip sıfırlar. Bu aviyanası şimdi 3,8 milyar suma çeyken aviyanası var. Bu şimdi bugün eğer de kuzunla nıkla başıp koramasan tokay etmişi, Tatar halkı yıklağın mı Allah olayım? Yıklarga tanıştık bile duran şırtı gül bugün.
Garip Canavi, müne soğuş türüne koyduk. Şimdi siz bir soğuşta buldunuz. Müne gadi soldatının gün kuruşu, turmuşu nindiydi soğuşta. Alar koyda yıkladılar. Neseler aşadılar.
Ben özümünü çalıştıra almayayım. Çünkü ben aviyasiyada hizmet ettim. Bu 5. frontovay norma, lötni forma payok. Daha lötçikler ileride paytıp uç payların semiyabı da tuttular. Bir semiyanı tutar hazineler. Bizim demek aşağı lötke ne bit? Basımlı yerdeki unitranatı kuruydu. Eybet edildi. No, big ağır şeyler buldu. Big ağır şeyler buldu. O bit pihota degan batalyona, atıga abstorluşu batalyona da olarga niye erik berilmedi anda yaşau. Olarga şu ana treti norma olayın 800 gram ipi kabistaşı, kan başkağına. Nuşunsa var indi. 37 milyon halıkını Stalin şarında soğuş başlanan şarında giyindirip, aşatıp, kural tuttara aldı bit. Nu birinci variantta kuralları ez bulu bilen, naşar bulu bilen İl ağır kişisi bu ayıbını. Çünkü çiğinlere tutup ki de Moskova'ya ne kadar ki bitti bitti ki. Bu akırına ve akırına ilinin planları uçsa, anları uçsa, bu neseni anlap, kileşekte korata, hani ümit bile korap, kül çoğuş yakka kuşurup, bu kuşurgan zavutlar bana bizim Garbanov zavutu, Kozan'dağı, kuşkan zavut bitindi ol. Şu 3 aydan samolet çıkara başladı, 36 samoletli birden sırası 3 aydan. Bana bizim ilinin ulaştığı durmuş uylav dereceleri, yetekçilerimizden. Kim dişe uylasa da, Stalin falan tıkan dişeler de. Ne ol akazı ise bulgan kirek şu ulaşta. Şunun ilk talepçendik bulmadan olsa, biz ulaştığın da ne, tıkının aslında kalan bulayız kendisine. Şuna itip, il uzun saklap kalacak, bütün halık anladığımın kireklikten.
Arzan evine soğuş niye ne katı alayım? Bana Suslan Girda bitindi, Tataristan rayonlarından, şehirlerinden. Şuşa Suslan Girda kub kına kişilerini harbi hazırlık ötkenler, soğuş kabarıp jitkense, hem de şunda bir kub kişiler ulgen deyip etkiler. Siz bana şuşa Suslan Girda bularga doğru kilmedi mi sizden
şüksinizle? Yok, bana doğru kilmedi. No,
İşitkeniniz var mı?
İşitkeniniz var mı? Ol neseni beden şıraşkan kişilerini bilen neyi. Bizim okuduşlar var indi, onların Türkçesi şunda ötken bana, Abdülkak abi, İskakov, bizim Abdullah abi, bana şunda ötken indi onlar, salatlar var şunda bana eliysen. No, distribütin de onlarsa bulamaydı indi, faktiski bulan şuşu. O, tege düşmanlık bileşlerine bulan indi.
Hem de kurtkışlık
bileşlerine bulan. Kurtkışlık bileşlerine bulan.
Soldatlar başta, ölgen
dikler indi. Hazır, şun, o bit, şul kadar silmirtip işlerine mi indi? Dersi, beren kabaklarda sipken bulan artık, nu ya da kim attı indi? Ştabı tege barıp aşamasın için tege dersi. Mesken, kabuklar aşağı karıydı. Nu, bana akıl kıbık nesesi be, barıp aşamasın derim. Buraya taşlar silke, bitken, itip indi. Bu hal, Spesiyalistlerine bulan indi. Yarı halkının kaybederinin sözleri barış etip, Varaşılov kirgen deyip etkiler indi. Min bu uyum kurgan kütü gül. Halitkenler indi söz ki. Rezervde hazırlar degen söz, hazırlar uygulup gitmeli. Abdullah Bey bulayıp şeyler idi. Bana polimet, yalar azam arana bitin soğuş, soğuş başlanma kanadı. Fin soğuşu aldığından. Rezerv kalkadır, hazırda bitin ulahta. Nasıl deyindi? Bana polimet, bizi üretiler indi. Şikullanan, sikri deyip etkiler indi. Son, uzları soğuşa hazırlar. Bana şükürlenen, bana fikrit. Son, şundu, bunu bitindi. Arası hazırlıyorsan, hazırla. Bana uzakka kitler, bir misal getiremeyim. Şu 41. yıl başında okuyundu bula bu hal. Koyta bir grupa, gruplu kalibeli polimetler, fırlatılan koyta, naşar deyip koytaralar. Olmaz sıvı çıkartan bulan indi. İkincisi var, az çıkkan, ansın ne yivermişsiniz, bu sınavına en yakışı polimet, ne işler şolay az çıkardınız deyip, zalı bu kilerinde fronttan. Hazır 10 yıl oturan Vanin degen şuşu pulemetlerinin yakışısını çıkartan kişi. Halı düşmanı kutatana bittik vakitlerden. Soğuş başlarına çıkartlar. Spesyalist bitindi o. Saat 1'e tümle Stalin'e çakırarlar. Ulu Asayin saat 1'e çakırgaşına o bulaydı. Ya tığı ya ki bu kal. Ну, кидим дей, Сталин дей, коридор ұзын дей тігі бұймасында, меніп кіргенге бұрып қарамады дей, тіге қатағы бара дей. Бұрылып келгешінен дей, мені бияна келіп дейді, келдім мі деп сұрады дей. Келдім деп айттым дей. Мына үстер яғна келеді, мында пулеметтар бар, қайсы сені келіп сұрады дей. Мына бұсы менікі, а бұсы біздің күші конструкцияны қызып айтты дей. Мына бұлар келі қойт, неке сенікі қойт мен мына яқшы деп айтылар дей. Ani sen akıp şakarttırmadan diye çıkardığında. Milan'ı şakarttırın tınlamadılar diye antıge. Tribunal diye antıge. Niçin sen sonu prinsipiyen takansa davet etmedin? Bana sen ona abizatını, bana şakarız masu edip diye. Senin bütün kayımış uçunda. Sen uylap tapmasın yok sana. No bana ilk masu şakarına koymadın sen sonra. Dip tribunal diye antıge. Tribunal boş bize bir dinir.
Hayır.
Bana şundan son Мұнғарын ғана екіліген, қотқарған арындады қанышына. Ана соғыш жылында шындығы да болды енді.
Сізінде үшінші болғанша, шырсы Александр Кажедуб, Покрышкин турында мына пікірдеріңіз бар ма? Оларының батырлығы үшін барлыққа тұр келе ма? Шүнкі мені айтайлар енді, оның олар қадар самолетларына бәріп түшірген болсалар да, оларға шыр тапқыр Советтар Союзы Герои есімі берділер оларға. Мына башқалар олар шекілі бергендер, оларға бермегендер деген сөздер бар.
Ахмад хан 72-ні беріп шырды. Кажедуб 63-ні, 59-ні, Покрышкин беріп шырды. Мені Ахмад ханға, ол Қырым татары бейді. Мені татар болған ішіндер енді, мені 72-ні беріп шырса да, екен дұбардығы керайы болып қалды. Әйтіріден бұлай деп енді, тегі ол шырының газетларында, соғыш шырына шақты бетін газетлар. Әйтір бұл везуші болған бетін, ескатарлиза Покрышкин. Қазір Чапай киносын көрген бадыр енді. Ол да беттегі, олдан өзі бара артынан, бара бет, массы беттегі, призынды беттегі, елешен болған күрешілі бара. Мені на жерді, тегі, Чапай, граждан соғышын нәншек жиынды бетей ме, тегі. Ну, патриот енді. Мені бұда Покрышкин мініп кетсе, тегі, соғышға қырып кетейінді, өзін ескәділесі бірін, оның ведущилар бар бетін, яғдында. Радио сайта башлайынды дегенде, нейді, оларын да ведущилар бар бетінде. Оның бет фюзеляжына нечені бәріп түрген, жылдыз жасала бет. Ақтонық, ақтонық, аспа күрішкені воздухи. Деп қалар берелі дегенде. Мені шушы 59 самолетін бәріп түрді, бұл енді немістаны қорқыда тұрған әйбір болған, жүрткен болман, ол бетінде өзі де, Шунды күшті кісі бола бет, арада мені үшкен, талант бетінді ол. Ол бірден физики ақтан күшті болған ол. Екінші ақтан аны мені шундай сәләтті болған, зірәғінәтті бол. Қаржығымдық көп болса да зірәғі артып бетін анықы. 63 новиталар мені дұбарзына, үтірізін алдылар енді. Мені мұнда келген еді Мәскеудан генерал полковник. Оны екі генерал зата келді мұнда. Менің аппа күрішке медалін беріп қалдадылар. Удастап әрине білен. Мен әйтірейдім, Заслугасы бойынша бергендер аны. Но біздің татарларға тоже бергендер, ең күшті награда алғандар енді біздің татарлар бүтін мемлекетке қарағанда. Но тағында представительдігінен лимит бітті деген Сталин. Біздің примити бұл самолетлары. Мына біздің Ил-1 деген фанер білән ғана қапланған еді. Олары Ил-2 әзірек өзгерді, жоқ бит металл жоқ олар ол уақытта. Ил-2-дан соң ғана кейте басталды металлический самолетларымыздан. Ол уақытта біздің қазіргі бик примитив не еді сол. Оларға бәріп сол бей жойлы, олардың тездігі де күшілірек еді, биіктігі де күшілірек еді.
Ғарибжан Ғалиев соғышына Ирак күншығышта тәмамлай. Япон авиациясы білен болған бәрілішлерінің бірсінде ол қаты яралана. Туған яқларына 1948 елдағына әйләніп қайта. Ол қазірге қадар жәмәғат ішләрін алып бара.
Ғарибжан Ғалиев білен шалда хәбәршіміз Ғафиулла ғазис сейләште. Сыңғы хәбәрлерден сон азатлық дұқындарында сізіні Башқырстан яңалықлары біле таныштырыбыз. Әхәзір сыңғы хәбәрлер білен микрофон алдында Алсу Қырмаш. Башнефть ширкәтен контроль итүче система финанс ширкәте мәгълүматларына караганда, Иракта яңа нефть ятмаларын үзләштерүдә катнашачак Россия компанияләре арасында Башнефть дә булачак. 2009 елдан бирле Ирак яңа нефть ятмаларын ачу турында дистәләп килешүгә кул куйды. Бакуда Талыш телендә чыгучы Талыш авазы баш мөхәррире һәм хукук яклаучы Тынычлык һәм демократия исемле оешма журналисты Хиләл Мамедов кулга алынган. Аңа канунсыз наркотик саклауда гаепләү белдерелгән. Аның туганнары наркотикны полиция салганын фаразлый. Мамедов шулай ук Россия оппозициясе яраткан «Давай до свидания» токмагы авторы. Берләшкән Милләтләр оешмасының гуманитар мәсьәләләрен багучы идарәсе мәгълүматларына караганда, Сүриядә 1,5 миллион кеше ярдәмгә мохтаҗ. Иң авыр хәлдә көч куллану дәвам иткән Идлиб һәм Хомс вилаятләре халкы. Русиядә бүген 2нче дөнья сугышы башлануның 71 еллыгы билгеләнә. Хәрбиләргә һәйкәлләр һәм каберлекләргә чәчәкләр һәм шәмнәр куела, матәм чаралары үтә, үлгәннәр 1 минутлык тынлык белән искә алына.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда башкорт теленең академик аңлатма сүзлегенең 2 томы дөнья күрде. Әлеге хезмәт 10 томнан торачак. Уфада ашыгыч ярдәм хезмәтендә эшләү өчен табиблар җитешмәй, гәрчә ел саен бюджет хисабына студентлар укып чыкса да. Русиянең башка төбәкләрендә кебек Башкортстанда да мәктәпне тәмамлаучылар чыгарылыш кичәләренә әзерләнә. Ата-аналар бу чара өчен шактый чыгымнар таләп ителүен әйтә. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Бүген хәтер һәм кайгы көне. Бөек Ватан сугышы башлануга 71 ел. 1941 елда туғандар да хәзер 71 яшьлек инәй бабайдар. Башкортстан Бөек Ватан сугышына 700 мең кеше озатта. Яугирдардың 300 меңе яу яландарында ятып кала. Сугыш башлангас Башкортстан биләмәләрендә 5 укшалар дивизияһы, 4 кавалерия дивизияһы, 2 укшалар бригадаһы, 1 минометчылар бригадаһы, 3 запас, 1 хәрби укыту бригадалары төзелә. Улардан тыш 7 миномет, 1 гаубица, 3 артиллерия полклары формалаша. Башкортстан исәбенә полководец Суворов, Александр Невский, Уфимец һәм Салават Юлаев исемдәре йөрткән 4 бронепоезд төзелә. Сугыш башлану көнен Башкортстанда ла иске алалар. Бүген Өфөләге Еңеү паркында «Мине ихлет» дигән акция үтте. Уны Башкортстан телевидениеһе оештырды. Акция барышында эзләнү отрядлары тапкан экспозициялар күрһәтелде. Эзермәндәр югалган яугирләрнең ием бүләләре менән осрашып, хәбәрһеҙ югалган һалдаттарҙы ҡай тарафтарҙа эҙләү кәрәклеге менән ҡыҙыҡһынды. Еңеү паркында шулай уҡ совет һалдаттарының 22 июнь иртәһендәге ҡаһарманлыҡтарын һүрәтләгән «Застава өсөн алыш» һуғыш башы тип аталған яу реконструкцияһы ла күрһәтелде. Акцияның төп өлөшө мәңгелек утҡа сәскәләр һалыу шәмдәр ҡабыҙыуҙан торҙо. Төүәл 22 сәғәттә акцияға ҡушылыусы барлыҡ кешеләр йорттарында электр лампаларын һүндереп, тәҙрә төптәрендә май шәмдәр ҡабыҙҙы. Барлык ил буйынса кеүек үк бүген республика биләмәләрендә лә дәүләт әләмдәре төшерелде, мәҙәниәт учреждениеларына, радио телевидениеға күңел асу тапшырыулары алып бармаҡҡа тәҡдим ителде. Тыйыу латышларға ғына ҡағылмай, бүген латыш милләтенең төп байрамдарының береһе Лиго билдәләнә. Республикала латыштар башлыса Архангель районында күпләп төйәкләнгән. Милли байрамдары ла Архангелдә Максим Горький ауылында үтә. Байрамға Латвияның делегациялары килгән. Лиго яйдың иң оҙон көнө, иң ҡыҫҡа төнөндә билдәләнә. Байрам уңыш Аллаһы Янисты хөрмәтләүгә ҡайтып ҡала. Юрамыштар буйынса, бүген төндә латыштар йоҡламаҫҡа тейеш. Юғиһә йыл буйына ялҡауланып йөрөйәсәктәр.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Өфөлә ашығыс ярҙам хеҙмәтендә эшләү өсөн табиптар етешмәй. Был турала ҡала хакимиәтенең һаулыҡ һаҡлау идаралығы етәксеһе урынбаҫары Әлфиә Абзалетдинова белдерҙе. Уның әйтеүенсә, сирелеләрҙең йорттарына йөрөү өсөн 214 белгес талап ителә. Әлфиә Афлаҗдинова әйтеүенсә, ауыл табибы программаһы ғәмәлгә инеү менән медицина хеҙмәткәрҙәре райондарға һәм башҡа төбәктәргә эшкә китә башлаған. Хәлде ыңғайыҡҡа үҙгәртеү өсөн Башҡорт дәүләт медицина университетының 26 сығарылыш курс студенты интернатуралы бюджет иҫәбенә уҡытыла. Узған йылда был программа буйынса 37 интерн белем алған. Мәктәптәрҙә берҙәм дәүләт имтихандары тамамланды. 23 июндә 11-сене тамамлап, аттестат алғандар мәктәптәре менән хушлаша. Ҡыңғыраулы мәктәп йылдары менән хушлашыу егет-ҡыҙҙарға ҡыуаныс булһа, уларҙың ата-әсәләренә әллә ни һөйөнөслө түгел. Дөрөҫ, ул ҡыҙҙары берҙәм дәүләт һанауҙарын уңышлы үтеүе уларҙы ҡыуандыра. Әммә сығарылыш кисәләре арҡаһында китәсәк аҡсаны иҫәпләй башлаһалар, әллә ни күңелле түгел. Өфүнең 20-нче башкорт гимназия һәм уңышлы тамамлаган Нәркәс Салаудың әсәһе Гөлнара ханым менән әңгәмәләшәбе. Унберенсене тамамлап аттестат алған Нәркәстің әсәһе Гөлнара ханым әйтүенсә, балаһының сығарылыш кисәһе өчен акса йәл түгел. Бұл ғайлә киске күлдәк өчен 7000-ден сығарып алған. Әмма республикала барлык ата-әсәләр дә бала йомартлана алмай бит. Йылдар буе эш хакы күрмәгән атайларга ни хәл кылырга? Ә хактарга килгәндә ул болайрак. Кызларга күлдәк 4000 сумдан да арзанрак түгел. Сәс бидрәләтү 1000 сумга барып баса. Тырнак бидрәтүдә 300 сум тирәһе. Егетләргә костюм 5-6000 сумга барып баса. Бынан тыш мәктәпкә укытучыларга бүләк артыры таккан сыгарылыш дип ягылган тасма һава шарлары хакында исәптән сыгарырга ярамай. Киске табын иһә Гөлнара ханым әйткәнсә, уртаса 1800-2000 сум самаһы. Ягъни хуш бул мәктәп дип әйтү атай менән әсәйгә уртаса 15-16000 сумга барып баса. 23 июньдә Башкортстанда 27090 егет-кыз сыгарылыш кисәләренә яйыла. Бул көндә һәм төндә полиция һәм коткаручыларга ла тәүлек әйләнәһенә эшләргә тура киләсәк. Әйткәндәй, Башкортстанда яңа уку йылында ҡаҙна урындарына 10910 студент ҡабул ителә. Республика мәғариф министрлығынан белдереүҙәренсә, был һандыр уҙған йылдағынан күберәк. Былтыр 10050 урын булған. Юғары уку йорттарына ҡабул итеү кампанияһы ошо аҙнала башланды. Уҡыуға алыу тәртибендә тағы ла үҙгәрештәр бар. Мәсәлән, быйыл абитуриент документтарын 5 вузға 3 һөнәр буйынса ғына тапшыра ала. Олимпиадала еңеүселәр һәм ташламаға эйә булыусыларҙың да мөмкинлектәре сикләнә. Элек улар иң яҡшы урындар биләп һуңынан ашыҡмай ғына уҡыу йортон һайлаһа, хәҙер уларға конкурсын инергә теләгән бер уҡыу йорто һәм бер генә һөнәр һайларға рөхсәт ителә. Башҡалары дөйөм тәртип буйынса.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башкорт теленең академик аңлатма сүзлегенең тәүге 2 томы дөнья күрде. 10 томлык бу фәнни хезмәт менән тарих, тел һәм әдәбият институты белгечләре шөгыльләнде. Энциклопедияның 1-нче 2 томының исем туенда институт итәксеһе Фирдәүс Хисамитдинова башкорт теленең ошондай хүрлеге булуы халыктың үткәнен данлау һәм ышаныслы киләчәге буласагына ишара итә.
Хүрлек төзүдең һәр вакыт үзенең максаты бар бит инде. Беренче әлбәттә яңа дөнья, яңа төшенчәләр, яңа реалийләр, шул сәбәпле яңа хүрлек үзеннән үзе кирәк дигән сорау туа һәм без шуга тотындык дип әйтә алам. Икенчесен, хәзер менә безнең яш буын килде. Бу яш буын безнең күбесе урысча укыган. Шулык бидән теге хатта саф башкорт авылларыннан чыккан балалар да калькама һөйләшәләр. Ягъни урыс теле беренче тел булып киткән улар өчен. Бул балалар өчен безнең телебезне ниндидер формала булгала тапшырырга кирәк бит инде. Шуннан өченче глобальләшү усоры бара. Безнең үзебезнең күп кенә һүзләребез булган һүзләребездә активтан пассивка күсеп бара. Бул сорақта без шул һүзләребезне исмаһам теркеп калырга тиешбез. 4-нче әлбәттә укыту. Бүгенге көндә безнең теге Аллага шөкер дип әйтәм, башкорт теле укытыла. Уны безнең теге мәктәпләргә алып барып, шул уку йортларына җиткерүсен бүлекләр тарап китәм. Менә шулай үзенә күрә бер 4 нәйдән чыгып, без эшкә тотындык инде.
Тарих тел һәм әдәбият институты директоры Гәүһәр Хисамитдинова һөйләнә. Әйткәндә, Рәсәй фәннәр академияһы Өфө гыйльми үзәгенең Тарих тел һәм әдәбият институты 80 ел элек оештырылган. Ул быел юбилеен билдәләй. Ошо уңайдан үфлә тантаналы саралар узды. Институттың бинаһында пленар ултырыш үткәрелде. Уның эшендә Рәсәй галимдарынан тыш Венгрия, Төркия, Чехия, Казахстан, Үзбәкстан һәм башка дәүләтләрдән белгечләр катнашты. Юбилей саралары уңайыннан Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында тантаналы ултырыш узгарылды. Өйөргәде районында курайшылар йыыны үтә. Фестиваль 1812 елғы ватан һуғышының 200 йыллығына арнала. Йыйынға республиканың район қалаларынан һәм күрше төбәктәрдән ҡурайсылар һәм йырсыларҙың килеүе көтөлә. Унда 19-нсы быуатта ижад ителгән көйҙәр һәм йырҙар яңғыраясаҡ. Республика халыҡ ижады үҙәгенән белдереүҙәренсә, сара барышында киләсәк быуынға васыят итеп, тарихи китапҡа ҡурайсыларҙың ҡултамғаларын йыйыу ҡаралған. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтарылды. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ульян өлкәсенең татар яшьләре үзәге һәм Яңа Бистә мәчетендә юрышлар футбол уйнады. Ял көнне футбол уйнау турында гадәти хәл дип сөйләп тә тормас идек. Әмма бу уенның максаты күңелле итеп вакыт уздыру гына булмады. Аның файдасы да зур булды. Яшьләр әлеге уенда катнашыр өчен 500 сум акча бирде. Бу акчаны исә әлеге хәйрия чарасына оештыручылар өлкәнең Майна районындагы балалар йортына тапшырды. Бу хакта безгә Ульян татар яшьләре вәкиле Рафаэль Дивитаев сөйләп бирде.
Шушы чарада Кайсын Ульян шәһәренең татар яшьләр үзәге һәм Ульян шәһәренең Яңа шәһәрдә урнашкан мәчетте оештырды. Яшьләр департаменты ярдәмендә һәм Ульяновск өлкәсе яшьләр парламенты ярдәмендә. Шушы чарада Ульяновск дәүләт университетында чит илдән килүче студентлар катнашты, Африка һәм Гарәп илләреннән. Шуннардан тыш Ульяновск шәһәренең татар яшьләр үзәге Яңа шәһәр мәчете активистлары да катнаштылар. Кызганычка каршы матчта татарда бик җиңе алмады, ләкин матчның максаты иде хәйриянең үсеше. Һәрбер катнашучы үз кесәсеннән 500 сум корбан итеп бирде. Өмет дигән ул Майна районында урнашкан балалар бакчасына. Шушы матчның максаты халыклар арасындагы дустлыкны һәм хезмәттәшлекне ныгыту. Сәламәтлек яшәү рәвешенең пропагандасы ул татар яшьләр үзәгенең максаты дип санала. Хәзерге вакытта спорт белән шөгыльләнү авыррак, бу инде куянны атып була. Спорт уйнау һәм хәйриячелек.
Бу чара тагын берничә тапкыр быел уздырылачак дигән сез тагын кайчан үткәрү планлаштыралар?
Исәптә тагын бер шундый турнирны үткәрү август айында.
Рафаэль Дивитай сүзләренә караганда, Ульян татар яшьләре мондый чараны быел кимендә тагын 1-2 тапкыр оештырырга планлаштыра. Бу хакта әле киләчәктә тагын сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20-нче июньдә Оренбургтәге Сабантуе Татар Каргалы авылында яндагы аланда үтәчәк. Анда Татарстан вәкилчелеге шулай ук җырчы Айдар Галимов килүе көтелә. Оренбург яклары үзенең шәл бәйләүчеләре белән танылган һәм Сабантуйда шәл күргәзмәсе дә узачак. Бәйрәмдә көтелгән башка яңалыклар белән Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Сабантуе күл янындагы әлеге урында беренче тапкыр үткәрелә. Гадәт буенча Төбәк Сабантуе елда төрле районнарда үткәрелеп килә. Узган елда әлеге бәйрәм Әсәкәйдә үткән булса, бу юлы эстафета Сакма районына күчте. Шулай ук ул вакытта кунаклар Татарстанның Балык бистәсеннән булса, бу юлы Сабантуйда республиканың Тукай районы вәкилләре җитәкчелегендәге зур делегация кертелә. Бәйрәм үтәчәк урынның шәһәргә якын булуы уңайлы шартлар тудыра. Оренбурдан Сабантуйга шәһәрнең Төньяк базарыннан махсус автобуслар барачак. Төбәкнең татарлар күпләп яшәгән 15 районыннан сәнгать коллективлары һәм үз төркеме белән җырчы Айдар Галимов көтелә. Авыллардан алып килгән татар утарлары белән дә танышырга мөмкин булачак. Шунда ук янәшәдә төбәкнең төрле авылларда яшәүче оста шәл бәләүчеләрнең эшләреннән торган шәл күргәзмәсе дә урын алачак. Бәйрәмнең төп оештыручысы һәм иганәчесе булып Оренбург татар эшмәкәрләренең Әхмәтбай Хысаинов исемендәге оешмасы тора. Гадәттә Сабантуй үткәрүдә матди якның күп өлеше эшмәкәрләр өстенә төшә. Мәсәлән, 1989 елдан башлап Сабантуе һәр елны үткәрелеп килгән Бугырслан шәһәрендә әлеге елны да бәйрәм 72 эшмәкәрнең булышлыгы белән үтте. Бүгенге көндә ат чабышлары, волейбол өчен урыннар әзер, ут чыбыклары тартылган, баганалар утыртыла. Кунаклар өчен татар халкы ашларын Қорғалының Тотар Ошханасы кафесі білен Әлімбұрның Дола Утлары ресторанны тәқдим етешек. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Әлімбұр.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сабан туйлар темасын дәвам итәбез. Быел Утмуртияның Яған ауыл алаңында 10-нче тапкыр Сабан туйы узды. Бәйрәмне ел саен Чишмә оешмасы җитәкчесе Альберт Әхмәкәмиев оештыра. Альберт Әхмәкәмиев Татарстанның Әгерҗе шәһәре егете. Утмуртияның Кече Пурга поселогына эшкә килеп урнашып, шунда төпләнеп кала. Төрле киртәләр куелуга карамастан Сабан туйны оештыруны дәвам итә. Быел ат чабышында атлар аз булган. Сабан туйдан Хәмидә Гайфуллина булды.
Үзем исән вакытта Яғанда татарларның милли бәйрәме булачак дип карт кисеп куйды Альберт Имами улы. Икенче ел рәттән Сабантуйны уздыруга киртәләр куялар. Үткән елда Яғана улы Пугачевада хәрби арсенал шартлап зыян күрде. Шуңа да аланда бәйрәм оештырган өчен аңа 500 мең сум штраф салганнар. Быел да аланда бәйрәм уздырырга рөхсәт алыр өчен күп тырышлык куярга туры килгән. Сүз Альберт Әхкәмиевка.
10-нче тапкыр сез Яған поселогында үзебезнең милли бәйрәмебез Сабантуйны оештырасыз. Бик мәшәкать бик шитрекле эш. Ни өчен сез аны аласыз үзегезнең җикегезгә?
Мин татар кешесе. Мин татар малае. Мин туып үстем Әгерҗедә. Әгерҗедә армияга әгерҗедә кайттым. Әгерҗегә инде. Самотлар үзебезнең иш буенда. Әзрәк монда кайнар рукавыз Әгерҗенең әбиләзмәсеннәр. Алар утыра башладылар ипподромда. Мен әйтәм, юк, бу Сабанда түгел. Сабантуларга тиеш. Природада, шуның өчен менә без 10-нчы ел уздырабыз Сабантуйны Яғанда. Моны, конечно, монда виноват түгел и Әгерҗе рукавызы түгел. Монда виноват булмаган финансирование, что юл юган. Шуның өчен менә без уздырабыз Яғанда. Сабантуйларга тиеш булачак.
Мәшәкатьләрен әйтәсез бит инде сез үзегезнең җилкәгезгә аласыз. Ә шулай да оештырырга тагын бит әле хакимчеләр дә кирәк, судьялар да кирәк. Аларны ничек табасыз? Кемнәр белән эшлисез?
Рәхмәт әгерҗегә.
Дуслар күп, алар оештырырга ярдәм.
Дуслар күп, әгерҗеләр белән дуслар дуслап торабыз, әйме? Алар мине барсы, милләр кочагында бергә көрәштек. Мин үзем дә чемпион мәйданыйм. И краш буенча, и канат буенча. Шуның өчен безнең бик күп дуслар, әгерҗеләр. Мин дә әсем ахин Удмуртияда, Пургада, например, мин барам әгерҗегә, алар булышасыз димен, алар мага булышалар.
Тагын бит әле карап торамын, бөтен катнашучылар да бүләксез китмиләр. Гадәттә җиңүче генә бүләк ала. Ә монда уеннарда, аттракционнарда, ярышларда катнашкан һәрбер бала, һәрбер өлкән кеше бүләк ала.
Менә уйлап карагыз, премьер минем бюджет 600 мең. 600 мең. Ул чыга минем кесәдән чыга. И ештырып да башлап чистиш. И һәр ел шулай.
Кем булса да ярдәм итәдер инде.
Аны хәл юк.
Димәк, сез һәр елны үзегезгә нинди булса да бер яхшы гына машина аласы урынга киремегезне менә шушы милли бәйрәмебезне уздыруга күртәсез.
Шулай, шулай, шулай, шулай. Менә аны хоть бер тигәнә заменичләр, алдин шундый кеше, шулай, шулай, шулай. Аны хәл юк, мин шакатам. Мин не то, что кешеләр, что там от вы имеешь, дип сорадылар меня. Айтам мен кызларга, я от вас отнимаю.
10 ел, быел Сабантуйга. Тагын 10 елдан монда 20-нче Сабантуйда да очрашырга насип булсын дип әйтәсе килә.
Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт.
Ел саен Сабантуй мәйданы матур итеп бизәле. Ат ярышлар уздырыла. Дөрес, агымдагы елда чыгышларда атлар аз катнашты.
Гани, гани! Лошадь, гани!
Сез ат чабышларын шулай еш күрсәтәсезме?
Сабантуйларда?
Сабантуйда кемдер көрәш карарга, кемдер ат чабышын карарга, менә сез Сабантуйга ничек киләсез?
Ат ярышы кызыграк инде. Сабантуйның бөтен яны ат ярышында.
Сез менә ягын Сабантуйны еш күрсәтәсезме шулай?
Икенче ел. Күңелле, узган елда бик ошады. Бик күңелле. Рәхмәт.
Менә нәрсә тагын ошый монда Сабантуйның? Оештыру ягыннан.
Оештыру, да.
Катнашасыз мы тагын. Әле инде очрашасыз, күрешәсез. Нәрсә сөйләшәсез?
Үзебездә катнашабыз инде.
Нинди уеннарда?
Йомырка белән менә узган ел йөгердем. Чиләкләр белән, су белән.
Исем фамилиягызны әйтегез.
Мен димә?
Кайдан сез?
Әгерҗедән.
Мин карап торамын, сез монда бәләкәй генә бала белән дә килгәнсез. Кайдан килдегез?
Әгерҗедән.
Димәк, инде менә Әгерҗедәге Сабантуйны карагансыз һәм бүген авыл Сабантуйына килгәнсез.
Бүген авыл Сабантуйына килдек.
Менә шавыштырсын. Әгерҗе Сабантуйын.
Ауыл Сабантуйын. Менә. Кайсы ямлырак, кайсы матурлар. Ауылныкы ямлырак инде, кайсы да.
табигаты күңелле.
10 ел дәвамында булмаган хәл. Артык иклан тактасына бәрелеп, җайдак кыз бала йыгылып ингәнде. Әлеге атларның хуҗасы Фәрит Зәләлов Татарстанның Әгерҗе районы Тирсе авылыннан килгән.
Фәрит ханым, менә хәзер ат шабышы үтте. Сән шапаршы менә алмыйм бер иште прокурам. Инде монда сабантуйларда була идем. Ат шабышларында шундый шырахлары булганы юк иде. Ни сәбәпле булды ул? Булай йыгылды.
Бу ике ат безнең авылдан килде. Икесе дә алар турыга чаба торган атлар. Калган ише ат алар ипподром атлары круг буенча чаба тора. Безнекеләр бурышка тика бурышка күнекмәгән. Шуңа күрә булалмадылар. Турыга чабып җирләр. Ә монда булганда уже тимер баганага җыгылып башына бәрелде менә.
Нык
уллар аяклары җайхылмады, башкана уртады.
Савантларда шундый күңелсез очраклар булмасын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк соң?
Шойлык атларны ипподром атларын аерым чабып тора кирәк, колхоз атларын аерым чабып тора кирәк. Чаба торган урынны болай килергә кирәк, турыга килергә кирәк. Круг буенча чаба торган мәйдан булмый ул. Ат чабышы турыга чабыла. Круг буенча түгел. Круг буенча ипподром атлары күрекән круг буенча чабарга. Бөтен гаеп шунда гына.
Сез атларны алып килгәнсез бит инде авылдан. Ул шәхси хуҗалыклардан мәхәллә итәм дә сезнең.
Юк, Акбас. Ул Акбас агрофирмасыннан ике атта.
Сабантуйда башка күңелсез очраклар булмады. Бәйрәмне башлап җибәрүче Наталья Ахтамиевич тәкъдимендәге вертикаль бию төркеме һәм Сандугач иҗат төркеме җитәкчесе Ләйсән Гөлмединова көне буе сәхнә түрендә булдылар.
Кеше ямлы җәйр тасы төшә кара карлыган. Белмәс идем син булмасаң татлы кисләр барлыган. Татлы кисләр барлыган. Кешене кара карлыганнар бигрәк тәмле шәйләрдә. Ашык булмый мөмкин түгел карлыганнар җәйләрдә. Кешене кара карлыганнар бигрәк тәмле шәйләрдә. Ашык булмый мөмкин түгел карлыганнар җәйләрдә. Кем каралар күзләрен, йөрәгемне яндыралар, сөям дигән сүзләрен, сөям дигән сүзләрен. Кешкен кара карлыганнар бигрәк тәмле шәйләрдә, ашык булмый мөмкин түгел карлыганнар җәйләрдә. Кешкен кара карлыганнар бигрәк тәмле шәйләрдә, ашык булмый мөмкин түгел карлыганнар җәйләрдә.
Ләйсән, сез инде менә бик күп сабантуйларны уздырасыз.
Безнең ел саен оештыручылар чакырып ала, чөнки без бергә эшлибез һәм оештыруда безнең бар нәрсә дә бергә эшләнә һәм һәрбер сорау шушы бәйрәмнең һәрбер этаплары шул хәтле оешкан рәвештә бара. Шуңа күрә без инде беренче ел гына эшләмибез һәм без бер-беребезгә күнеккән шушы программада эшләүдә дәрәҗәле рәвештә узсын өчен шуңа күрә менә ел саен без бергә. Һәм инде елдан ел без бу бәйрәмне матурлыйбыз гына, елдан ел безнең тәҗрибәбез арта, ниндидер яңалыкка ел саен ясыйбыз. Шуңа күрә бу халык өчен эшләнә һәм без чын күңелдән эшлибез, шушы сабантуйны үткәрәбез, Аллага шөкер. Безне гел бергә күрәләр, Наталья Альбертовна Ахкамиева белән аның коллективы һәм Сандугач иҗат төркеме. Безнең күп кенә уртак номерларыбыз бар, шуңа күрә без шушы номерларны елдан ел яңартабыз, Аллага шөкер. Яңалыклар уйлап чыгарабыз. Зур бер номер булачак. Монда инде без иң матур, иң популяр җырларыннан поппури тизеп, шушы номер ахырында күгәрченнәр һавага чачак. Дуслык билгесе, тынычлык кышы.
Бу сәйенләрендә Татарстанның җанлыгын чакыралар. Бу сәйенләрендә Татарстанның
Рөстәм, сез инде сабантуйларда бик күп йөрисез, чит илләрдә дә булдыгыз һәм менә бүген Удмуртия җирендә авыл сабантуе, яган сабантуе.
Сез булып күп кенә республикаларда, бик күп кенә Россиянең күп кенә шәһәрләрендә сабантуйларда булган бар. Менә бу сабантуй нәрсәсе белән ошый? Бу сабантуй турда түгел, кичкенә дә түгел, бик халык шанлыгы белән. Халык шул хәтле актив катнаша монда уеннарда, аннан соң халык үз теләге белән килә. Батыр монда гади үзенчә халык менә шул шанлыгы белән монда бер нәрсә ясалмалыгы юк, өстән кушылган сабантуй
була, менің үйістірісі Альберт Абей бік матуриді бүйістірамын, өзенім бік көп күшін сарып еті, әм оланды шын көңгілдап, жұшында ешеген біздің милеттәшілері біз шын көңгілден жал өйтіп, саман түйінің дәмін түйіп, ешесіндер деп, әмін бізден сұн келесі бұлын балаларға да, біздің халқымыздың нені матур бәйремлері бар екен, традицияға әйлендірген үшін оңа рахмет етесі келем. Мен атығы халық шандығы білен, халық көңіліне кіріп қалған бәйремлерімізді дәу өйтігі білен үші.
Бәйремге келушілер тамашашылары һәм қатнашушыларға бөлене. Тамашашылар үшін рәхәтләнеп ял итәргә мөмкинлек тудырылса, қатнашушылар үшін дә көш сынашырға төрле-төрле ярышлар оештырылған иде. Бәйрәм программасында қаралған күп кенә ярышлар белән бер рәттән быелгы үзенчәлек хатын-кызлар җилкәсенә 50 килограммлы ун капчыгы күтәреп мәйданны әйләнеп чыгарга тиеш иде. Әлеге шартны үтәүчегә приз бер капчык ын. Әллә шул бер капчык унга кызыгыпмы, әллә инде үзен сынап карарга теләпме? Хатын-кызлар саны байтак булды.
Мен әлі бірінші тапқыр құрам сабан күйден, мәсуай 50 килограммлы қапшық ұнны жилкеге салып қатын қызлар егірігін.
Бірінші тапқыр қатнашам, мен бұлай адым спорт күліп жүремін. Анысы да бірінші тапқыр сұқтым.
Неше қысын, мәйдәмі 50 килограммлы қапшық бұлай әйленіңіз?
Алай неше, бір күріп барыға бұла, қазіпті. Таким образом, чувствую. Меньше стало нам. А где район? Тисало.
Тенли усунушлары.
Рахмат, зелге рахмат.
Иратлар кенте шилек тутабызышты. Әлеге бәйгедә күбрәк өлкән яшьтәге кешеләр катнашты. Алар яшьтән иңештән су ташып үскән булып чыктылар.
Кенте белән су ташыган кеше инде.
Да, постоянно.
Кайдан ташысызсың?
Колонкадан. Су белән ташыйлар, ха, колонкадан.
Хәзер менә Сабантуйда катнаштырып.
Икенче тапкыр. Три Сабантуйда тоже. Кесінде бірінші орын алады.
А қазір жүндер мұны?
Жоқ, екінші бірге келдік. Екебіз.
Сабантуйға кесе екесі?
Мұнда тұрам мен, еганда. Біздің жүрі национальный праздник, как шамас. Әтелер, мұнда тұрған орын.
Ғымымен барлық бәйгелер де қызықлы, мауқтырғыш едеп ұзды. Сөз Сабантуйларда ел сайын қатнашушы Альфред Сабиржановқа.
Құндылық юбилеге әбігерек тұршап, күнді флаклар білен, үйіншәлі флаклар білен, түштілер секетілер, парахудистылар енді. Өтмөртия флагы, Россия флагы, аннасын Малапурга флагы бар, түнді қызықлы Сабантуйға екенші түрлі ям кіртті деп әтем енді. Аннасын күші жатып бұйығы Сабантуйға. Күшілер де көп қатнашайын емінде. Қатнашалар қарбірсі бұл әбара. Бұлаплар көп екеп әзірлеген ғай әзірлеген. Яны өзі сайынансыз сізді ұйық. Қызықлы. Ну, тағын бір еші ойын кіріп түгін емінде. Қапшықлыған қатын қазар дегіре. Ол бүтін өлі қалық сұл шауып мүзіп. Аларының көңіліне ятты деп әйтейім аларының.
Тамашачылар фикрі де әліге Сабантуй хақында оңай.
Сабантуй бик көңілі, бик әйбәт ұйыштырылған. Кішілер де бик көңілі қатнашалар.
Жақсы, бик көңілі болды.
Сізге неше бәйрем?
Бәйрем бикні құшады. Біректе Ижевскедан келген парашютистлар шундай жәм үстіне жәм үстәділер. Біз енді бәйремде қатнашпасақ та міне өзі біздің ауылдашылар кисәләр үшін жан атып күш беріп тұрамыз, алқышларға көміп тұрамыз, олар үшін сүйінеміз. Шулай Сабантуй бетмәсен. Халык бәйрәме бикенде. Шуның өчен сөенеп торабыз. Фидания гизатымына тирсәдән.
Бәйрәм бик мәхәде. Ел саен кергә торабыз базбар булганда дигәндә. Гөлниса Багаутдинова. Шундый күңелле беренче тапкыр килдек. Менә барса карап сөенеп шатланып торабыз.
Кайдан килдегезсең?
Без Әгерҗә районы Бәйкидән Җибеке авылыннан.
Менә үзегезнең авылда Сабантуй белән чагыштырып буламы?
Бездә кичке Сабантуй, бездә бүген кичке Сабантуй. Ә кайтып алла берсә үзебез дә Сабантуй үткәрәбез. Ну, анда от ярышы булмый инде, башка елларны була торган бу ел булмас инде. Бары шул уеннар була инде, җырлар, бийләр, уеннар. Калган барлык уенда була. Без күңелле була, кичке Сабантуй булса да.
Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Молодцы, бик яхшы әзерләгәннәр. Бик күңелле. Әйбәт кенә Сабантуй булды, әйбәт. Без ягандан үзебез. Мы с Сабантуйда 10 лет был полностью. Красивше дары, чем Татарияда. Әйбәтрәк була дары монда. Все бір куда көтмейм. Өзіміздің ауылда ғына. Әйбәт кіне шай. Мен Резин, Шарафиев.
Ворончихина Людмила. Я первый раз на празднике, но я восхищена этим праздником. Я очень довольна, счастлива, что я попала на этот праздник.
Удмуртияда милли бәйрәмебез Сабантуйлары дәвам итә. 23 июн көнне мәйданнарга Воткин, Сарапул, Машга шәһәрене җыелачаклар. Ә 30 июндә Республика Сабантуе Ижау шәһәренең Киров паркында үтәчәк.
Утмуртия районнары һәм шәһәрләрендә узган һәм узачак Сабантуйлар белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.